a pesar da magnitude do aguaceiro provocado por esta treboada e da espectacularidade de algunhas imaxes, non se rexistraron incidencias de importancia. Os servicios municipais, como a Protección Civil, tamén o Corpo de Bombeiros e a Policía Local, están traballando intensamente para restablecer a normalidade. Dende o Goberno Local agradecemos profundamente a súa dedicación. Temos que recordar que están en estado de prevención desde que se notificou a alerta amarela. E tamén quero agradecer a prudencia da veciñanza, cuxa conduta responsable evitou danos persoais.